Đorđe Đorđević četvrti na svjetskom paratletskom Grand Prix u Meksiku, član atletskog kluba Pora iz Užice. Đorđe Đorđević ostvario je zapažen rezultat na svjetskom paratletskom Grand Prixu koji se od 16. do 24. jula održava u Tlaxcali u Meksiku nakon što je dobio zvaničnu klasifikaciju u kategoriji T71. Đorđe je u svom prvom nastupu zauzeo četvrto mjesto potvrdivši kvalitet u konkurenciji najboljih paratletičara svijeta. Na takmičenju učestvuje 442 paratletičara iz 27 zemalja. Uz Đorđe su u Meksiku i Nikola Plakalović kao i trener Miloš Zarić. Presreća se mi jer iza ovog uspeha stoje naporan rad, velika odricanje i ogromno zalaganje. Ovo je veliki uspeh ne samo za naš grad, već i za celu državu, rekao je Zarić. Svetski paratletski Grand Prix u Tlaxcali ove godine održava se peti puta, predstavlja jedno od najznačajnijih međunarodnih takmičenja u kalendaru svetske paratletike.